Linija za rock'n'roll. Linija za rock'n'roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković, Jet, to jest ja.
Take off, it's the Jet!
Jeste, sad je 21 sat i tu smo opet na liniji za rock and roll programa 202, kao i svake subote na istom mestu, na istoj frekvenciji, za iste pare. Kao što znate, prva rubrika bila uvek, pa i bit će i danas.
Novi album iz belog sveta.
Novi album iz belog sveta je nešto što smo čekali 16 godina kao novi album. Violent Femmes, band koji smo već počeli da zaboravljamo sa tugom, izbacio je novi album We Can Do Anything, znači možemo da radimo šta hoćemo. I to su i dokazali ovim izdanjem, jer posle 16 godina pauze, doduše imali su jedan EP prošle godine, novogodišnji, onako Christmas songs neke, ali to je bilo više prigodno. Ovo je pravi album i odlično zvuči. Za početak slušamo kompoziciju Memory, pa ćemo pričati nešto više o albumu Memory i Violent Femmes. Bila to prva pesma sa albuma We Can Do Anything grupe Violent Femmes i kao što znate, ako ste bili fan ovog benda, sve je vrlo slično, ako ne isto kao što je bilo. Opet akustične gitare koje su utvari gitara koja je tretirana kao električna gitara, akustični bas koji je tretiran kao električni bas, što daje jednu posebnu dimenziju, i naravno bubnjevi, vrlo skromni komplet, nešto više tobož i bubanj i malo činele. Dakle, vrlo, vrlo skromno, a opet vrlo efektno. Violent Femmes su 16 godina imali pauzu i kad su se vratili, kao da nikad nisu ni prestali da sviraju. Iako su imali tu par nekih turneja povremeno, bili su čak i kod nas, o tome ćemo nešto reći kasnije, ali ipak ovo je veliki pomak i veliko iznenađenje da ovako sveže zvuče bez obzira na to proteklo vreme. Idemo dalje, ovo je uslovno rečeno naslovna kompozicija, mada se malo razlikuje od ovde We Can Do Anything, a ovde kaže I Could Be Anything, pa to je to prilike svodi na isto. I još jedan puta Violent Femmes.
To fight him fair and square, his mouth he held wide open, putrefying the air. He breathed such fearful fires, people thought I was dead, but my courage danger inspires, and I chopped off his head. Oh, I can do this, or I could do that. I could pull an elephant out of a hat. I could slay a dragon, or I could be a king. I could do anything. The people, they all cheered. Was solemn and sublime. The king got all emotional. He said, all I have is thine.
Take my only daughter, the princess fair. And with all my treasure, you'll make a royal pair. She's so beautiful and so true. She will be your bride. To have a son-in-law like you would give me great pride. And now I can begin with my retirement plans. Now I know the kingdom rests in your sure hands.
Now from the mountain to the plain, the Mississippi to the Congo, the whole world knows your name. Good King Bongo. From the mountain to the plain, Mississippi to the Congo, the whole world knows your name. For the gracious good King Bongo, the great king.
Isto kao nekad. Violent Femmes, I Could Be Anything, s njihovog novog albuma We Can Do Anything. 33 godine je prošlo kako su se oni pojavili kao jedan od dolazećih bendova tadašnjeg novog američkog gitarskog roka. Bila to čitava jedna fantastična generacija novih bendova, Del Norte, Del Fuegos, Los Lobos, Cruzados, Jason Scorchers, Rainmakers i naravno Violent Femmes. I svaki meni je bio na svoj način, zajedničko im je bilo da su glavno gitare u prvom planu, ali svaki je te svoje pesme konstruisao i pravio pod uticajem nečega od američkog nasleđa, a naravno Violent Femmes su bili okarakterisani da su kombinacija folka, panka, Indije od nezavisnog i kantrija. I to otprilike nešto što približno objašnjava šta oni sviraju, mada to nije u stvari dovoljno ni precizno ni opisno, ali za čovjek možda nasluti. Gordon Gano, naravno, kao vokalni solista i glavni autor, je bio u prvom planu, pored njega su bili bubnjar Victor De Lorenzo i basista Brian Ritchie. Kasnije će De Lorenzo napustiti i bubnjarsko mesto će postati kod njih dosta listopadno, kako bi se to reklo, je svaki čas umenjali bubnjare, uzimali su i muzičare iz drugih bendova da im završe posao na turneju za snimanje, ali Ritchie i Gano su bili oni koji su nosili bend celo to vreme i ponovo ga nose. Slušamo sljedeću kompoziciju What You Really Mean, još jedan puta Violent Femmes sa njihovog novog albuma.
I seen you treat love as a simple lark, caught up in moments of electric spark. Step inside just as you leave your mark, defenseless. But sometimes when you look at me in the darkness of your eyes, I see what you really mean. Tell me lovers play a fickle game, that broken heart's just another name for wounded pride in a war of lame pretenses. But sometimes when you look at me in the darkness of your eyes, I see what you really mean. One room of difference in the things that we do. I know you're better than you want me to, but still. Sometimes when you look at me in the darkness of your eyes, I see what you really mean. One you chase from place to place so as not to face the chances that sometimes when you look at me in the darkness of my eyes, you'll see what I really mean. What you really
Violent Femmes i you, What You Really Mean sa novog albuma koji se zove We Could Do Anything. Zbog čega je bila tolika pauza i šta se desilo sa, u tom međuvremenu sa Violent Femmes? Došlo je do sukoba između dva najbolja prijatelja, između Richija i Gana, koji inače su poznanici još iz srednje škole, zato što je Gordon Gano prodao svoja prava na njihov najveći hit Blister in the Sun za reklamu za neki lanac Burger King prodavnica širom Amerike. To je dobra lova, a on je to uzu sebi i to je Rich nije mogu da mu oprosti i onda su išli na sud i sudili se bogami i to je sve išlo tako, a onda su se tokom suđenja pomirili, dobili su jednu ponudu i 2013. su učestvovali na nekoliko festivala, pošto ih je jedan management obradovao ponudom koju nisu mogu da odbiju. To je otprilike kao kad dođu muž i žena se razvedu, pa se pomire za vreme razvoda, onda izrode još troje dece. E, tako su oni se pomirili i izbacili su novi album koji su tada odmah 2013. počeli da rade. Doduše, nisu počeli da rade, počeli su da rade na pesmama koje su već imali od ranije, tako kaže Gano, i samo su ih doterali i producirali na savremen način. Ova, recimo, pesma Big Car, to je jedna reminiscencija na mladost Gana, Gordona Gana, u vreme kad je bio u srednjoj školi, kad su veliki automobili bili glavna obsesija svih, pa i njega. Big Car i Violent Femmes.
Come on in my car, I got a big one. Come on, we will ride around. We'll go out where there is no one. See you when you're can only guess, only guess, they can only guess. Oh, when you wear that thing you wear, it ain't fair, it ain't right. Sweat on your lip and a tender lip, I gotta take one, a little bitty bite, oh baby, when exactly are your glasses, which exactly do you want to close? Gonna wake you up, wake you up, wake you up. She's just a teenage car, but she moved right into my car.
Bikar i Violent Femmes, govorimo o njihovom novom albumu, koji je inače odlično ocenjen u svim meritornim časopisima, kao po pravilu 8 od 10, što je 4 od 5, i što je jako visoka ocena, s obzirom da su u posljednje vreme svi ovi kritičari postali jako kivni i jako teško daju dobre ocene. Svi prolaze, najbolje počne prolaze sa poprilike 3 od 5 ili 7 od 10 u vrlave, boga mi, ovo je jako dobro ocenjeno, bez obzira na orijentaciju časopisa, i oni koji su orijentisani ka malo tvrđem zvuku, oni koji su malo ka fancy zvuku, svi su dali vrlo visoke ocene ovom izdanju. Ko sad svira? Sviraju naravno Gordon Gano kao glavni i Brian Ritchie kao bas gitarista, a Brian Villone, bumnjar grupe Dresden Dolls, im se pridružio na ovom projektu i već sad imaju novog bumnjara koji će s njima svirati na turneji, pošto je čovjek vezan za svoj matični bend. Tu je još bio i John Sparrow koji je svirao bas kahun, Jeff Hamilton dodatnu gitaru, mandolinu, banjo gdje je trebalo, Blaze Garza koji je sax tu i tamo dunuo, kontrabas i Kevin Hearn koji je također svirao pomalo gitaru, neke klavijature, organe i back vokale. Ali Gano i Ritchie su u prvom planu i to se čuje i oni nose ceo zvuk, jer to je u krajnjoj liniji ono što je karakterisalo i krasilo Violent Femmes. Violent Femmes su bili i u Beogradu pre nekoliko godina, to je bila neka dosta skromna turneja, jednostavno naplata minulog rada. I sad oni planiraju turneju po Australiji kao promociju za ovaj album, a očekuju, vrlo kako kaže Gordon Gano, vrlo očekuju ponude iz Europe, pre svega iz Britanije, jer pretpostavljaju da će ovaj materijal dići njihov rating ponovo na neke stare nivoje i da će moći da naplate i ovo i ono što ranije nisu naplatili u Europi. To ćemo da vidimo. Mi slušamo Untrue Love, još jednu pesmu sa albuma grupe Violent Femmes.
I hate to hear your voice in person or on the phone. From fate to Hamlet's choice, from to be to be alone. And you'll never know how much I love you, and you'll never know.
Femmes još jedan puta. Gordon Gano na pitanje koliko se ovo razlikuje, koliko je isto kao ono što su radili ranije, on kaže, ne da je isto, nego još istije, otprilike u slobodnom prevodu. Kaže, pa dobar deo tih pesama su bili kao demo snimci ostavljeni sa strane u ono vreme kad su birali pesme za prethodne albume, tako da su samo nekoliko novih pesama napisali, upotrebali su ove skice koje su ranije napravljene, tako da je album potpuno vezan logičkim zvukom na prethodni album, naravno malo modernije produciran. Producent je inače bio, tu nisam rekao, Jeff Hamilton, i odličan posao je uradio. Pa lako je, mislim, i uraditi kad imate ovako malo instrumenta i kad svako zna šta treba da radi. Inače, kako okarakterisa ovo što sviraju, Gordon Gano kaže, to je neka mešavina anti-folk, post-punk, fantasmagoričnog i country i alternativnog roka. Ako ste shvatili što je hteo da kaže, onda je to. Ja se slažem sa tim, iako baš najbolje nisam sve razume, ali to je otprilike to. Za kraj pesma simboličnog naslova, I'm not done, nisam još gotov, što znači da ćemo imati još albuma Violent Femmes i vjerovatno u bliskoj budućnosti nećemo čekati još 16 godina, ali u svakom slučaju ja se slažem s ovim visokim ocenama i iako mi oni nisu bili najomiljeniji bend iz tog gitarskog perioda novog američkog roka, bili su mi u svakom slučaju jedan ovako od prvih 10, ali ovaj album mi se, što se kaže, zalepio za srce. I'm not done i Violent Femmes još jedan puta. Because I failed, because I tried, because I wailed, because I cried, because I lived and died. I have done all these things plus some, and with all these things I'm not done. We came together, we broke apart, we broke each other. Because I failed when I tried, because I wailed when I cried, because I lived when I died. I have done all these things plus some, and with all these things I'm not done. I have done so much plus some, and with all these
linija za rock'n'roll.
21.29 dolazimo do onoga što zovemo zanimljivosti i noviteti. Sa country scene, u stvari to je sad već neka vrsta Amerikane, stiže Vince Gill, odličan kantautor i još bolji gitarista. Novi album zovemo se Down to My Last Bad Habit. Slušamo naslovnu pesmu. Vince Gill.
Sold that six
21.33, bio to Vince Gill, a idem malo na blues teritoriju. Big Boy Bloater, sve uspešniji blues izvođač, kompozicija The Devil's Tale, Big Boy Bloater.
Take your life off cruise control. If you wanna make a fire, you gotta cover it.
Je to Big Boy Bloater, a sad dolazimo do onoga što još nemamo špicu, ali sa sledeći put ćemo imati kutak za vinilni trenutak. Kao što znate, to uvek po neku vinilnu, neki vinilni snimak vam emitujemo, koji je teško naći transponovan na digitalni nosač. Ovo je EP grupe Big 3. Koja su ti Big 3? To je bio najbolji liverpoolski band pre nego što su se pojavili Beatlesi. I Beatlesi su bili veliki poštovaoci i u nekim intervjuima ranim pominju da su Big 3 bili uzor ne samo njima, nego svim liverpoolskim bendama. I u svim anketama se pričalo da su Big 3 najbolji band koji ikad Liverpool imao, naravno pre Beatlesa. Oni su prvi otišli u Nemačku, povukli su nogu, za njima su otišli mnogi drugi, tamo naučili zanat, i oni su se prvi vratili iz Nemačke i prvi su snimili u Kevernu, tamo gde će kasnije biti baza Beatlesa, prvi su snimili živi EP sa onim tada primitivnim uslovima za snimanje u živo. Čućete snimak upravo koji je snimljen, evo piše ovde, 29. augusta 1963. godine. Ključni čovjek benda je Johnny Gustafson, bas gitarista i vokalni solista. Pored njega tu su bili John Hutchinson, koji je svirao gitaru, i samo da vidim, i Brian Griffiths, koji je svirao bubnjive. Johnny Gustafson je kasnije bio član mnogih bendova i učestvovao u mnogim sjajnim snimcima, recimo bio član Mercy Beatsa u vreme kad su bili baš na velikom usponu, 2-3 uspešna singla. Bio je član grupe, recimo, Quatermass, svirao je u Roxy Music, je čak svirao. Bio je kandidat, trebalo je da svira i sa prvom postavom Bad Company, pa je imao neke druge obaveze, pa nije svirao s njima. I nedavno je preminuo, pre godinu ili nešto jače dana, a spisak bendova u kojima je učestvovao bar ili na snimanjima ili nastupao u živo menjajući neke članove je impozantan, negde oko 40 i nešto bendova. On je prvi, inače, engleski muzičar koji je imao Fender Bass Precision u Engleskoj, jer to je bilo dosta teško u to vreme. Ako nemate licencu, ste profesionalni muzičar, niste mogli da kupite američki instrument. Evo ovde na slici on sa belim Precision Fenderom, dok ove gitariste svira Hefter neki, kao da je došao iz Beograda. Slušate, da skratim priču, slušate Big 3 u Kevernu 63. godine, a sviraju jedan cover Ray Charlesa, What I Say, Big 3.
Hi there, all you cave dwellers. This is Bob Willis saying welcome to the Best of Cellar. We got the hi-fi high and the lights down low, so here we go with the Big 3 show. She's a girl with a diamond ring. She knows how to shake that thing. Yeah. Why, what I say? Baby, what I say now? She's a girl with a red dress on. She can shake it all night long. Yeah. Why, what I say?
Big 3 uživo u Kevernu 63. godine. Ne znam da li sam ja toliko subjektivan, ali meni se čini da ovi posljedno singlovi još uvek sviraju drugačije nego ovi savremeni digitalni zapisi. Možda sam sentimentalan, ali čini mi se da je to tako. Inače, ovaj snimak nećete naći digitalno, jer taj snimak koji postoji pod ovim istim imenom je remixovan i potpuno drugačije zvuči. A ovo je sa ipak bilo sa EP-a. Evo je opet sa disk, ovo je Paul Benjamin Band, nova produkcija, i Ball and Chain, Paul Benjamin Band. Idemo dalje. Steve Nimmo, još jedan blues poslenik, i kompozicija Change. Steve Nimmo. Warm inside.
myself it's gonna be alright if I could only find my way. It's lonely on the darker side when you can't believe your eyes and the vultures flying all around are the only sign of life. If I could change, I tell myself always something on the darker side. You can't hang on the shelf, but nothing ever comes around. Just sitting on your hands. Sometimes you gotta leave yourself behind just to be the better man.
Je to Stevie Nimo i kompozicija Change 2154. Neil Young je izdao još jedan album iz svog arhiva, on izdaje nove albume i vadi snimke, nešto slično onome što je Frank Zappa svoje vremeno za života radio, snimke koje su nastali u nekim trenucima koji su važni za njegovu karijeru. 88. godine on je nastupao sa jazz muzičarima okupljenim oko firme Blue Note i tada je band koji ga je pratio zove se Blue Note Cafe. Proslavljeni jazz muzičari, naravno bili su tu i neki članovi njegovog Crazy Horse kao Frank San Pedro i još neki, ali cijela svirka je bila u fazonu jazza, tako da je Neil Young i tu fazu imao. Oni svirao i sa rockerima, i sa grungerima, i sa naravno country bendovima i tako dalje. I to je ovekovečeno na turneji koja se zvala, kažem, Blue Note Cafe i Neil Young. Dupli disk je izašao krajem prošle godine i sa tog albuma slušamo jednu sjajnu verziju, malo dužu, ali je sjajna verzija pesme Tonight's the Night, koja je posvećena uspomeni na Danny White, na gitaristu Crazy Horse koji je preminuo, i Bruce Berry-a, isto tako njihovog tonca iz tog perioda. Tonight's the Night, Neil Young i Blue Cafe.
They sent a chill up and down my spine. When I picked up the telephone and heard that he died out on the main line. Tonight's the night. 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 Tonight's the night.
Late at night when Thank you.
antologijska ploča.
Večeras govorimo o jednoj ploči koja je stvarno antologijska, Disraeli, Gears i grupa Cream. Cream su imali prvi album Fresh Cream, od koga se mnogo očekivalo i koji je pompezno najavljen kao najveća super grupa Britanije, i bila je dobra ploča, ali ništa više od toga, nije bilo ništa super na toj ploči. Bio jedan uspešan single, I Feel Free, sve ostalo je bilo korektno, a s druge strane jedan trio je lomio i palio po Britaniji i po svetu, Jimi Hendrix Experience, i logično se postavlja pitanje gde je ta Eric Clapton, za koga su govorili Eric is God, kad je ovaj neki crnac došao iz Amerike i sad pravi haos. To se dešava 66. godine, 7. I cijela priča sa Cream je bila pomalo u krizi. Onda se Robert Stigwood, koji je bio supervizor svih tih izdanja, setio da pozove Felixa Papalardija kao producenta i Tom Dauda kao snimatelja. I rezultat je ovaj album Disraeli Gears, koji je potpuno promenio sliku rock'n'rolla, ne samo u okviru grupe Cream i u okviru engleskog roka, nego u okviru svetskog, evropskog pa i svetskog roka. Cream posle toga postaju jedan od najvećih bendova svih vremena. Otvara ga prvi singl i sjajna pesma, album Disraeli Gears, Strange Brew. Strange Brew i Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker, svi zajedno grupa Cream. Glavna pesma, ispostavit će se, bit će ova koju ćemo sad čuti, a zove se Sunshine of Your Love. Pesma za sva vremena, koja je kasnije doživjela stotine citata i postala je pesma koju su Cream svirali na svakom koncertu u dužinama od 4 minuta do 14, 24, 34 minuta, već ako su bili raspoloženi. Sunshine of Your Love.
It's getting near dawn. good eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two.
Sa albuma Disraeli Gears grupe Cream u produkciji Felixa Papalardija. Felix Papalardi se kasnije vraća u Ameriku i sa Leslie Westom pravi američki odgovor na Cream grupu Mountain, što je tako i funkcionisalo u početku, ali to je druga priča. A Cream posle toga traju još relativno kratko, izbacuju još par dobrih albuma, ali ovaj ostaje kao jedan kamen temeljac ne samo onoga što će Cream kasnije da rade, nego što će čitava plejada britanskih muzičara raditi ili pokušavati da radi. Ovaj način i ovaj pristup realizaciji svojih projekata je na neki način postao kao svetionik u odnosu na sve ostale britanske bendove, veće ili manje. Za sam kraj jedna kompozicija koja je najinteresantnija od svih, mada je ostala malo u senci, piše Swalbur. U stvari to je She Wears Love and Big Rainbow, ali su skratili samo na početna slova, i jedna klasična psihodelična pesma u verziji grupe Cream.
Come rainbow has appeared. Running to me a cry when it throws you out. Running to me a cry on your own again. You got that pure feel, such good responses, but the picture has a mustache. Coming to me with that soulful look on your face. Coming looking like you never ever done one wrong thing. Has a beard.
Verzije.
Evo današnje verzije, ima tri verzije na pesme koje verujem da svi znaju i svi su je čuli bar jedan put u nekoj inkarnaciji. Hello Mary Lou. Pesma koja se vezuje uglavnom za Ricky Nelsona, ali je prva verzija autorska i Jim Pitney je napisao tu pesmu još 61. ako ne i 60. godine, ali mu se nije uklapala u ono što je on radio i vrlo rado prepustio Ricky Nelsonu da je objavi kao single. Nelson je u to vreme, slava počela polako da se tanji i ova pesma je bila na neki način pravi eksploziv da ga vrati ponovo na vrhove top lista, što se i desilo. Treća verzija koju ćemo čuti je verzija grupe Creedence Clearwater Revival u trenutku kada su ostali kao trio i kada se i njima počela tanji popularnost. Fogerty je izabrao ovu pesmu s kojom imao stvarno dosta uspeha i ta pesma je ostala zabeležena kao jedan od retkih kavera koji je Fogerty svirao i kasnije u živo. Dakle, slušamo tri verzije, autorsku verziju Jim Pitneya, zatim najpoznatiju verziju Ricky Nelsona i vrlo uspešnu verziju grupe Creedence Clearwater pesme Hello Mary Lou.
Hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. And you Mary Lou, we'd never part. So hello Mary Lou, goodbye heart. Sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, I swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before,
what did you say?
I said hello, Mary Lou,
Mary Lou.
Goodbye heart,
Mary Lou.
Sweet Mary Lou, I'm so in love with you.
I love you,
I knew Mary Lou.
Mary
Našim pop rock portretu setit ćemo se jednog benda koji je pomalo zaboravljen, Mod Hoople. Bend koji je predvodio Ian Hunter i Mick Rolfs. Mick Rolfs će se kasnije pridružiti, to jest stupiti u redove Paul Rogersovog Bad Company i s njima napraviti deo istorije rock'n'rolla, a Ian Hunter će sa Mick Ronsonom snimiti, kad se završi priča sa Mod Hoople, nekoliko sjajnih albuma. Mod Hoople su bili bend koji nikad nije postigao koliko je zaslužio. Kao da su se malo kasno pojavili sa svojim konceptom koji su imali i jednostavno bilo je to uspeha, bilo je hitova, ali to nije bilo to, a danas sa distance vremena vidimo da su oni zaslužili mnogo više nego što su postigli za vreme svog postojanja. Da skratim priču, ovaj live u Hammersmith Odeonu, Mod the Hoople.
Thank you. I hope you like, called Rest in Peace. It's been good, though it's been strange. And if my dreams were willing to come true, oh, I would not even try to force them through. I'm sure there's things I've missed. Gals they weave that weren't for me.
Now, 25, speed jive, don't wanna stay alive. When you're 25, I'm wearing stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars. From his thighs, a funky little boat race. The television man is crazy, saying the juvenile delinquent rest. Revolution stuff, what a drag. Too many snacks. I drunk a lot of wine and now I'm feeling fine. I gotta raise some cash for me. Is the concrete all around? Or is it in fire? Hey, hey, hey. You know I'm a dude, Dan.
Over your dudes.
Hey, dude.
Carry the news.
Where are you?
Your dudes.
U večerašnjoj emisiji Linija za rock and roll slušali smo novi album grupe Violent Femmes pod nazivom We Can Do Anything. U rubrici Antologijska ploča setili smo se albuma grupe Cream, Disraeli Gears. U verzijama slušali smo pesmu Hello Mary Lou u tri verzije, a u pop-rock portretu slušali smo koncert grupe Mod the Hoople. Uz vas su bili Pera Sekulić, tonska realizacija, i Draško Šarić, produkcija. Bio sam tu i ja. Ostanite uz program 202.
Superstars. There was a time when we were just ordinary commoners, just like you, and we used to eat. And I remember doing some god-awful gigs in some great places with some great people. Just finished up. The last bit of bad luck or good luck we ever had was an album called Brain Capers. We'd like to do a number called Angeline. Notice from that about 9 chicks put their hands up high in the air. The rest of them, therefore, must be slags. Which is great, there's nothing wrong with a slag. Just excuse me a moment. Ozzy, stop doing it. Prout, no, don't let him do it again. Jazz. So I want some slag. Any slags around? No, you never put your hands up. Where are you? Let's have a nice slag at the front. Come on. Hello, darling. You don't look like a slag, you look alright. Come around here. That's it. You notice I'm with a lady? Took us a year to live that down, right? Now a cardboard coloured crystal queen attack me from my plane, and I think that I am going mad. Among the swollen states, that must have been God. Oh, rescue me.